Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Gjenklang.
Velkommen tilbake til historier som endret verden. For å ta en veldig rask recap her, så har Lancaster og York kriget mot hverandre igjen og igjen. Det er nå tre personer som mener de har krav på tronen. Lancasteren, Henrik den sjette, som nå sitter på tronen, har sittet i fengsel i lang tid og nok ikke helt klar i topplokket. Og det Warwick, the Kingmaker og dronning Margaret som orkestrerte dette. Ikke fengslingen, men at han har kommet tilbake. I kulissene venter den forrige kongen, Edvard, i eksil, samt hans bror Georg, som også ble lovet tronen av Warwick. Så, Peter, vi avsluttet forrige episode med at Georg, broren til den avsatte kongen, nå var i England og ikke bega seg ut på noen muffins helt enda.
Ja, han kuler han en stund, altså. Han gjør det.
Og hvordan styres England nå da?
Dere kan jo tenke dere på en måte Henrik den sjette, da, som allerede litt sprø, har sittet i fengsel i mange år. Han ikke i stand på noen som helst måte til å styre landet etter fengsel i mange år. Så det Warwick som nå da riksforstander, og innkaller et parlament. Han erklærer Edvard den fjerde for forræder, og får jo da Henrik den sjette gjeninnsatt, og støtter seg til en viss grad på Clarence. Margaret ikke helt overbevist om at det trygt å vende tilbake til England med sønnen, men blir presset igjen da, av den franske kongen og av den nye hertugen av Somerset. Edmund Beaufort, ja da. Samme navn som faren. De presser på, men det som virkelig blir tungen på vektskålen at Ludvig den 11. av Frankrike erklærer krig mot Burgund, hertugdømmet Burgund, i desember 1470. Da begynner ballen virkelig å rulle. Da. Så i England så tilstanden Warwick har styrer over England med Henrik den 6. Edvard den 4. I Burgund. Margaret i Frankrike sammen med Ludvig den 11. som plutselig erklærer krig mot Burgund. Og i Burgund så det da en hertug, Karl, som nøler med å støtte Edvard ganske lenge, helt til de erklærer krig da, mot, helt til den franske kongen erklærer krig mot Burgund. Da begynner ballen å rulle, for da kan Karl, for han tenkte, jeg kan ikke støtte fiendene til den franske kongen og Margaret, for da erklærer de krig. Ok, krig allerede erklært. Nå kan jeg støtte ham åpen, kjempebra. Ok, så han støtter da Edvard den fjerde, som reiser til England og invaderer. Samtidig kommer Margaret også til England, ikke sant? Så alle plutselig drar til England. Og han kommer tilbake med en her da, Edvard. Han etablerer seg nord i landet, han sier først. Han prøver å være litt ydmyk. Jeg skal bare ha hertugdømmet mitt York tilbake. Og så får han, men så begynner folk å trekkes da, mot Edvard den fjerde. Og han begynner forsiktig med å fremme sitt krav på tronen igjen, og Så begynner folk å slutte seg til ham, og det nå Clarence kommer krypende tilbake til sin bror og bare, du, sorry for dette her. Jeg støtter jo deg, selvfølgelig. Så han begynner å gå mot London, styrkene hans vokser, og de marsjerer sjørover da, de slår Warwick's her ved Barnet, som da, nå jo det en bydel i London, men som ligger da rett ved London. Det 14. april, og der blir Warwick drept i dette slaget da ved Barnet. Samtidig har Margaret også kommet øya. Hun samler styrke, hun lander i Cornwall Devon i sør-vest, og marsjerer da retning Wales for å møte sin allierte Jasper Tudor. Dette et navn som vi kommer til å høre mer
Tudor,
til.
Tudor, ja.
Han kommer til å høre mer til senere. Men Edvard den 4. Klarer å avskjære henne før hun slår seg sammen med Tudorene. De møtes ved Dukesbury, det blir et stort slag, og Edvard vinner. Mange på den andre siden faller her. Edvard av Westminster, Henrik den 6. sønn, altså, blir tatt i fange av George av Clarence, og henrettet på stedet.
Oi.
Og mange andre...
For en gangs skyld så har de faktisk...
Nå skjønner de at nå er det nok, altså. Nå er det, hadde vært av og på, av og på. Og så er det mange adelsmenn da, og kvinner som søker tilflukt, da, kanskje mest menn da, i dette slaget, som søker tilflukt i en kirke. De blir dratt ut og henrettet. Og det jo helligbrødet da, å bryte denne kirkefreden. Og dronning Margaret blir tatt i fange ved Tewkesbury, men nå sønnen hennes død. Hun har mistet all sin politiske betydning. Ingen bryr seg om henne, så hun får være i fred. Og parlamentet gjeninsetter Edvard den 4. Og stille og rolig i kulissene så blir også Henrik den 6. drept. Offentlig blir det sagt da, at han døde av rent ubehag og melankoli. Et knust hjerte gjorde at han døde, men han blir nok drept i fangenskap. Og mange sørger over denne enkle sjelens død.
Så da er det slutt. Da er... Edvard har vunnet, York har vunnet, de kommer tilbake som seierherrer, og alt fred og gammel.
Ja, omtrent. Nei da. Det er en par kapitler til i denne historien. Det er en bok til som skal publiseres, som aldri kommer. Nei da, det fred en periode, helt klart. De aller fleste tronkreverne er ryddet av veien, i hvert fall de med realistisk krav. Og Edvard den 4. inngår til og med fred med Frankrike i 1475, og det får handelen i gang igjen, og det øker inntektene til staten. Han konfiskerer eiendommen da, til de som har stått på Lancaster-sida, og genererer nye inntekter for kongedømmet. Han effektiviserer byråkratiet, han rydder opp det vanligvis opprørske Nord-England. Men skulle han ha tatt Clarence tilbake?
Å nei.
For det var ikke så lurt. Clarence begynner å konspirere igjen. Han har blitt enkemann. Isabel Neville, altså datteren til Warwick, er død, og han kommer på et veldig fint nytt ekteskap, nemlig arvingen til hertugdømmet Burgund.
Så
den store, viktige hertugdømmet i Frankrike, nesten uavhengige hertugdømmet i Frankrike, som har slåss i krig mot Frankrike, vil da Clarence gifte seg med. Han spør broren sin, dø.
Nei.
Ikke gjør det. Det må ikke spørre han om noe. Der er jo svaret nei, naturligvis.
Igjen.
Så Clarence blir forbanna, og begynner å konspirere, bare sånn, nå må jeg, fordi kanskje Edvard burde ha tenkt litt sånn, det hadde vært hyggelig å si ja noen ganger.
Ja, ikke sant.
Men, så Clarence begynner å konspirere, og det blir avslørt da, at han har planer om å styrte Edvard den 4. Parlamentet stempler ham som høyforræder. Han blir arrestert og myrdet under mystiske omstendigheter i 1478. Etter tradisjonen så blir han druknet i en tønne med malvasiervin. sånn søt, rød, vel gresk eller portugisisk vin.
Ja.
Hva er det man sier på engelsk da? A vat of Malmsey wine, der blir han også druknet.
Er det han som kom med veldig artig sitat som kanskje ikke stemmer?
Nå vet jeg ikke helt hva det sikter til.
Nei, jeg vet ikke om det er han, men i hvert fall en som ble druknet i en sånn og sa, å drukne i en tønn med vin, død, hvor din brodd?
Ja, det kan godt hende.
Men sikkert bare funnet på.
Ja, det er mulig. Men det ser ut som det er fred en stund, altså. Det og i en sånn 13-14 år omtrent. Men for Edvard den 4. Jo ganske ung når han tar makta, bare 18 år. Men han dør i en alder av 40.
Men hadde han fått noen barn?
Ja, han har jo da to sønner, okay. Som veldig viktige. Og han har en datter også, Elisabeth. Og så har han sønnen Edvard og Richard. Veldig fantasifull navn da. Mora heter Elisabeth, og faren heter Richard, og barnet heter... Mora heter Elisabeth, og faren heter Edvard, og sønnen heter Elisabeth, Edvard og Richard. Og broren, altså onkelen, heter jo også Richard, altså. Det der jo bare små duplikater som går omkring her. Men,
russisk dokke.
Ikke sant? Edvard den fjerde er jo glad i mat og drikke og kvinner. Og det blir, han dør i en alder bare 40, og det blir sagt at han dør av overindulgence. Altså at han har kost seg litt for mye med livet da. Ja,
kost seg til døden.
Det. Ja, det ikke... Ja, død, hvor din brodd igjen, ja, ikke sant? Sånn at... det vel Shakespeare, Death, Where is Your Sting? Men jeg vet ikke om det Hamlet, eller hvor det kom fra. Ja. I alle fall, arvingen, når da denne 40 år gamle kongen dør, det Edvard den femte, som en 12 år gammel gutt, og da igjen har vi det samme problemet som vi har hatt med Henrik den sjette, som ble konge da han var 9 måneder, med Richard den andre, som ble konge da han var 10 år gammel, ikke sant? Denne barnekongen kommer til å bli dominert av voksne, i dette tilfellet da sin mor dronningen og sine onkler Richard av Gloucester, som den lojale broren til Edvard den fjerde, han som aldri har gjort noe galt, han som har stått ved sin brors side. Og så det da hans morbror, som en mann med navn Anthony Woodville, som jarlen av Rivers, men som egentlig da en oppkomling i manges øyne da, som kommer fra denne familien som ikke egentlig har noen særlig god bakgrunn. Og Richard redd for Woodville-familien, og de som oppkomlinger, ikke sant, og dypt upopulær, og han redd for at en svak barnekonge vil stimulere til opprør blant de gjenværende liksom Lancaster-elementene da i innland og utland. Så Richard går på offensiven. Woodville-familien i besittelse av den nye kongen, så Richard og hans allierte da, Henry Stafford, som jarlen av Buckingham, de skynder seg sørover. De avskjærer da disse Woodvillene, de tar kongen i sin besittelse, henretter onkelen Anthony Woodville uten noen som helst juridisk grunnlag eller rettegang eller noe sånt. Det bare stemplet som forræder meg en gang og hengt. Og blir tatt imot i London med jubel. Kanskje ikke London kjente helt i denne historien, da, men ikke sant? Der kommer de i prosesjon og triumf med den barnekongen og den solide, moralske, så vidt vi vet, ikke sant? Richard av Gloucester. Som jo en av Shakespeares største skurker, ikke sant, Richard den tredje, men blir, ikke sant, veldig stor optimisme, og York blir på en måte, York-familien fortsatt på tronen her, og Richard blir jo også da leder for rådet som forvalter kongemakten da på vegne av denne barnekongen da.
Hand of the king.
Oh yes, det kan du godt si. Og kongens onkel og alt. Men Richard ikke ferdig. Og her har historikere spekulert lenge på hva som på en måte egentlig foregikk opp i hodet på Richard, men hans gjerninger taler vel kanskje på en måte for seg selv. Fordi, først, i da, juni 1483, så tar han et høytstående medlem av hoffet, kammerherren Lord Hastings, blir arrestert, henrettet uten rettssak, bare okay. Kanskje for å unngå motstand. De rydder liksom, de bereder grunnen for at du selv skal kreve tronen. Og så påstår Richard at Edvard den fjerde, den impulsive kongen som bare var offer for seg alle sine egne innfall, men som jo ikke sant, klarte å styre England ganske bra, han var allerede gift, påstår Richard, da han traff Elizabeth Woodville. Og etter kirkeretten, så jo da løft om ekteskap faktisk juridisk likestilt med ekteskap i katolsk kirkerett. Og det ble påstått at Edvard den fjerde allerede hadde lovet å gifte seg med en viss Lady Eleanor Butler, da han traff Elisabeth Woodville og giftet seg med henne da, også i hemmelighet, ikke sant? Og det jo det at alt foregikk, det var så mye lysing aktivitet, liksom. Alt foregikk. Det ble liksom overraskende å si, jeg gift, se her, det her kommer dronningen. Og det brukte man jo, ikke sant? Men det finnes jo ikke fnugg av bevis for det, noen av disse påstandene her. Og det var jo veldig passende for Richard at alle de det snakk om nå, ikke sant? Lady Eleanor Butler og kong Edvard den fjerde, de er avgått for døden, ikke sant? Så ingen av dem kan forsvare seg på noen som helst måte. Men Hertug Richard og hans kollega Buckingham, de organiserer en veldig slu propagandakampanje, og de finner frem til og med en gammel liksom, støvete biskop, som jo da, jeg sto for det ekteskapet til og med. Det var ikke bare et løfte, de gifta seg på ordentlig, og jeg forrettet det bryllupet. Og dermed, dette får en rekke konsekvenser, ekteskapet med Elizabeth Woodville blir dermed ikke gyldig, og dermed var kong Edvard den 5. Og hans bror, den 9 år gamle prins Richard, uektefødte.
Ja.
Og de kunne dermed, etter loven da, ikke arve tronen. Så hvem gjenstår? Når hvis brødrene uektefødte, Clarence druknet i en tønne med vin for mange år siden, det bare Richard som igjen.
Men denne historien, det da et lite tårn?
Ja, for hva skal man gjøre med disse brødrene, selvfølgelig? Ja. Jo, altså, først ber jo da parlamentet, Richard, ja, du må jo bare overta tronen, da. Og han sånn, jo, ja, nøler litt, men ja, greit, jeg kan gjøre det, da.
Sinner det spørs og pen.
Absolutt må. Ja. Så han tar makten, og brødrene blir jo da innlogert i Tower i London. Og dette jo et gammelt palass, egentlig bygget av William the Conqueror, ikke sant? Så det jo 450 år gammelt omtrent. Ja, 400 år, cirka. Og her det på en måte argumentet sånn, det et fengsel? Er det et palass? Fordi det jo mange som til og med står på Richard sin side her, ikke sant? I England så finnes det jo en hel klubbforening som vil på en måte renvaske Richard den tredje og si at han var ikke så gæren som alle vil, på en måte, som alle sier. Så det, og der argumentet at sånn, ja, nei, det var jo bare en vanlig kongebolig. Men den hadde ikke vært brukt på år og dag, ikke sant? Det var et fengsel. Og brødrene blir altså plassert i dette tårnet, og de blir altså kjent i England, så kjenner man hele denne episoden her som The Princess in the Tower. Og de blir observert der fortsatt i juli 1483, deretter sjeldnere og sjeldnere da, før de forsvinner helt. Og i 1674 da, noen århundre senere, så blir to barnesletter funnet gjemt under en trapp. Og man kunne ikke bestemme kjønn eller dødsårsak eller noe sånt, men størrelsen på slettene samsvarte med da en 12-åring og en 9-åring. Og det nok for Karl den andre i England da. De får en full kongelig begravelse i Westminster Abbey. Og det antatt at dette prinsene også helt fram i våre dager. Og mange har sagt at vi må ta DNA-prøve, prøve å finne ut det her. Men man har ikke gjort det enda. Myndighetene har nektet. Og spørsmålet da, det store spørsmålet er, drepte Richard sine nevøer? Og det som sagt, ikke sant? Det en forening som sier nei, det kan ha vært Buckingham, og, vi hører om at den ene broren kanskje begynner å hoste litt, ikke sant, utover på høsten der. Men jeg tror personlig at dette Richard. Han hadde motiv, han hadde anledning, og han gjorde kanskje ikke personlig, men han sendte sannsynligvis noen for å ta livet av dem. Og for vårt vedkommende da, og hva som skjer videre i engelsk historie med Rosekrigen og så videre, så spiller det en større rolle at alle på tiden trodde at Richard hadde drept nevøene sine.
Oi.
Og dermed starter han altså regjeringstida si som en barnemorder. Det kunne bare bære galt av sted med Richard den tredje etter det. Og det veldig synd egentlig, for han var kompetent, han var dyktig, han var flink til å bygge allianser og så videre. Men det betyr at han mangler fullstendig legitimitet da, når han overtar tronen i 1483. Og til og med hans gamle våpendrager, så han mest lojale venn, Buckingham, gjør opprør mot ham, som mislyktes, og han blir drept også. Og folk begynner å lage dikt om hvor fælt det er under Richard. Det er sånn spottevers og sånn som vi har i våre dager fortsatt. For han hadde tre nære rådgivere ved hoffet, nemlig William Catesby, Richard Ratcliffe og Lord Lovell. Og da sier diktet, The cat, the rat, and Lovell, our dog, all rule England under the hog. Altså katten, rotta og Lovell, hunden vår, de styrer England under svine, altså Richard. Og denne stakkars poeten som hadde funnet opp dette, han ble hengt.
Oh, ja.
Og det viser jo da hvor sårbar, kanskje hvor usikker Richard følte seg.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Og for ham hadde fiender. Først og fremst da Edvard den fjerde dronning, Elizabeth Woodville, som hadde konkludert med da etter hvert at Richard hadde drept barna hennes. Og derfor så begynte hun å inngå hemmelige forhandlinger med den siste av Lancaster-familiens tronkrevere, nemlig en mann med navn Henrik Tudor.
Ja, for det måtte så klart komme en til.
Yes.
Og hvem var han? Hadde han bare sittet I kulissen og ventet?
Han hadde nok deltatt litt. Han var jo ganske ung, han var for så vidt, ikke sant? Men vi har jo hørt at hans... Hans slekting, jeg husker ikke om det faren, det jo da faren Jasper Tudor.
I Wales?
I Wales, ja. Mm. Han hadde jo vært med på dronningas side, men ble på en måte klart ikke å slå sammen sin her da, før, med dronningas, før slaget ved Tewkesbury. Så Henrik fra den walisiske Tudor-familien, men han har kongelig blod I årene. Moren hans en dame ved navn Margaret Beaufort.
Nei!
Blir ikke kvitt denne familien helt enda. Søster av hertugen av Somerset, da, som hadde falt I slaget ved St. Albans tilbake I 1455.
Mm-hmm.
Og denne Beaufort-familien, som jeg vil ha sagt, stammet fra John av Gaunt, som var sønn av Edvard den tredje. Så han har veldig langt tilbake et krav på tronen, men mora hans har jo egentlig et sterkere krav på tronen enn han. På farsiden så stammer han da fra denne walisiske Tudor-familien, mens hans bestefar hadde giftet seg med en viss Katharina av Valois, altså kona til Henrik den femte. Altså datteren av den gale kongen Karl den sjette I Frankrike, hadde etter sin manns død inngått et skandaløst ekteskap. Hun som dronning hadde giftet seg med den ganske lavt rangerende hoffmannen, Owen Tudor, og ble foreldre da til Jasper Tudor, som jo da, gjennom ekteskapet med Katharina Valois, var halvbroren til Henrik den sjette, den gale kongen, og da faren og moren til Henrik Tudor. Så han var da halvnevø av Henrik den sjette, men han stammet jo ikke fra Lancaster-siden av familien, han stammet jo da fra Beaufort-familien I stedet da. Men fordi han da selv ikke var... beslektet da, så nært med de engelske Lancasterne, så var han en ganske usannsynlig kandidat og hadde levd mesteparten av livet sitt I Frankrike, hadde få engelske kontakter, men nå får han kontakt med Elizabeth Woodville, som, og hvor de begynner å forhandle om han kanskje skal gifte seg med hennes datter da, Elizabeth, som den siste gjenlevende da, bortsett fra Richard den tredje selv,
En York-kvinne
skal gifte seg med en Lancaster-mann.
Oi, oi, oi.
Så hun foreslår, du gifter deg med min datter Elizabeth, det gir deg legitimitet som konge, så angriper du Richard den tredje, altså Richard av Gloucester, som nå Richard den tredje, som har drept Edvard den femte, og så blir du konge, Henrik Tudor. Og han krysser kanalen I 1485 for å utfordre Richard. Han har den franske kongen I ryggen, og Richard strever med å skaffe tropper fra Nord-England.
Han jo ikke særlig populær nå.
Ikke særlig populær, og han strever med og en av de virkelig store, ikke sant? Det fortsatt disse affinitetene, personlig lojalitet, og Henrik Tudors stefar en mann med navn Lord Stanley, som da gift med denne Margaret Beaufort. Han har en ganske betydelig armé også, som lojal til ham, Så når de møtes ved Bosford Field 22. august 1485, så det da herrer som står imot hverandre, ikke sant? Henrik Tudor på den ene siden, Richard III på den andre siden. Men de herrene består av en masse smådeler som lojale til de lokale kommandørene. Oh. Slik at Lord Stanley, han står egentlig på Richards side, men han nøler litt, for skal han slåss mot sin egen stedsønn, eller skal han slåss for kongen? Ja. Og Richard desperat her, altså. Shakespeare sier at han aldri marit hele natten om alle de han hadde drept, ikke sant? men han har egentlig dobbelt så mange som Henry Tudor, og han sender meldingen til Lord Stanley, for han har sønnen da, til Lord Stanley i sin varetekt, og sier sånn, hvis ikke du slåss for meg, så kommer jeg til å drepe sønnen din. Og Lord Stanley bare sånn, jeg har flere sønner, ja. Så det bare drepe han. Og Richard bare, drep han. Men til og med de nærmeste støttespillerne til Richard, de bare sånn, skal vi, nei, jeg tror ikke, nei, vi dreper han ikke. Come on, liksom. Og slaget bryter løs, og da bryter plutselig av enda en av de store delene av Richard sin side. Det vel jarlen av Northumberland, tror jeg, som nekter å bli med på slaget. Men Richard kjemper jo heroisk for sin titel. Barker sammen med Henrik og hans styrker, og de skal vist ha ramlet av hesten sin da, og blir drept, Richard. Der, og vi kjenner jo dette fra Shakespeare, ikke sant? Hest, en kongerike for min hest. Og det blir slutten på York-dynastiet. Henrik Tudor har vunnet og tar makten da som Henrik den 7.
Og nå da de to superfiendene endelig da en.
Ja, de har nå, ja, vel, altså det... det tar en liten stund da. Tudor-perioden jo også, det noen opprør der fortsatt. Vi skiller gjerne, altså, vi kaller den ikke lenger rosekrigene, fordi ingen av de nye neste opprørene lykkes. Ah. Og Henrik den 7. Egentlig en ganske jævlig smart konge, fordi han tar en rekke grep for å sikre dynastiet og sin rett egentlig på selvstendig grunnlag da. Fordi forslaget var jo at Elizabeth av York, da, datteren til Elizabeth Woodville og Edvard den 4., at hun skulle på en måte bringe legitimitet til Henrik Tudor. Han går ikke helt med på det. Han lar seg krone til konge straks, i motsetning til tidligere konger som først har ventet på parlamentet, ikke sant?
Mm.
Og at de godkjenner hans regime. Nei, det gidder ikke han. Han lar seg krone til konge straks med liksom, erobringens rett. Og så venter han i 4 måneder før han gifter seg med Elizabeth av York. Men når de så endelig gifter seg, så begynner han jo å dekorere med roser rundt omkring. Røde og hvite roser. Så det en slags sånn røde for Tudor da, egentlig. Og så hvite for York. Men poenget jo at han ville ikke skylle tronen til noen.
Nei,
han ville ikke skylle tronen til Elizabeth. Han ville ikke skylle tronen til parlamentet. For da hadde han etablerer altså på mer selvstendig grunnlag. Og han forfølger strengt alle de store York-aristokratene som igjen. Og med liksom igjen acts of attainder, tap av liv og gods og så videre, på lavere og mellomnivå, så tilgir han og integrerer dem inn i det nye sånn Tudor-byråkratiet da.
Okay.
Og så til slutt så gjør han et talent veldig riktig grep, og det at han forbyr affinitetene. Altså det ikke lenger lov til å ha private herrer, ikke lenger lov til å på en måte pynte seg med disse livrene, disse kjolene eller disse symbolene. Nå det, og dette et stort skritt i retning da, mot moderne stat og voldsmonopol da, for staten. Så alle de folka vi har snakket om nå, ikke sant? Clarence, Warwick, Gloucester, York, Somerset, alle disse folka, Tudor og så videre, de har hatt sine egne herrer, private symboler, alle sånne greier. Og som lojal til sin sjef, men ikke til kongen og kongedømme, nå blir det slutt på det. Og forbud mot lojalitetsmerker, forbud mot affiniteter, og dermed så styrker han kongemakten, fordi aristokrater for å få innflytelse nå, må ha kongens øre, de trekkes mot hoffet, og veien til innflytelse i lokalsamfunnet nå går gjennom det sentrale, gjennom hoffet da, slik at man må man har jo fortsatt adelige som har liksom klienter og folk som på en måte under dem, men de hjelper man nå å få lojaliteten til ved å skaffe dem jobber ved hoffet og blant myndighetene. Da. Og samtidig så var jo Henrik den 7. omgitt av fiender på alle kanter. Irland, Skottland, Frankrike, Burgund, Tyskland, alle ville tilsynelatende Henrik den 7. til livs. Men siden de viktigste tronkandidatene nå var døde, eller da i Henriks varetekt, så kom opprør til å samle seg rundt bedragere. Så vi får to særlig store opprør da, som samler seg rundt bedragere. Først det Lambert Simnel, som gjør opprør i 1487, sønn av en orgelbygger i Oxford egentlig, men blir presentert som jarlen av Warwick, det vil si sønnen til Georgia Clarence og Isabella Neville, som litt paradoksalt, for det jo en, han jo i livet, men sitter i fengsel til Henrik den 7. Og så sier folk, nei, det er han. Og klarer å gjøre opprør, men blir slått av Henrik, og han får jobb på kjøkkenet. Til henne, i hoffkjøkkenet da. Denne Lambert Simnel, så han blir tilgitt. Men den neste opprøreren en enda større trussel mot Henrik den 7. Det en mann ved navn Perkin Warbeck, som i 1491 det noen i Irland, som han en sønn av en flamsk tollinspektør i Cork i Irland.
Av alle ting.
Ja. Og han har vist en slående likhet til den for lengst avdøde Richard av York, det vil si den minste av prinsen i tårnet. Sønn av Edvard den 4. Og det noen historikere har påpekt, det liksom pussig greie dette her, med at sånn, oi, der det en velkledd ung mann. Han må være en yorkist tronkrever, på en måte. Men han får støtter av jarler i Irland. Han får hjelp til å avholde et parlament i Dublin. Han får støtte av kongen av Frankrike. Han får støtte av kongen av Skottland. Han blir opplært av hertoginnen av Burgund til å oppføre seg som en engelsk prins. Han får støtte av den hellige romerske keiseren i Tyskland. Han får lov til å gifte seg inn i den skotske kongefamilien.
Hæ?
Og bare stopp og tenk på dette øyeblikk. Det ingen av dem som tror at han Richard av York.
Nei.
Men alle pusher dette bedrageriet, da, denne bedrageren. For det fullstendig uten legitimitet, men klarer å skape opprør mot Henrik den 7. i 1495, i 1496, i 1497, hvor han kupper et opprør mot høyere skatter, før han endelig blir arrestert og satt i tårnet. Og der møter han jo da den ekte jarlen av Warwick, som en liten gutt akkurat på dette punktet. De slår seg sammen og bare, vi skal styrte Henrik den 7.
Nei.
De prøver å rømme, men blir tatt. Og da har Henrik den 7. fått nok, altså. Ja. Og bare nå tar han livet av begge to.
Og nå skal det sies at den nye kongen Henrik den 7. Han får jo også en veldig kjent sønn.
Ja, og det Henrik den 8. Og nå begynner vi å bevege oss mot slutten av middelalderen. Først fordi Henrik den 7. han reformerer myndighetene såpass mye at man snakker om the Tudor Revolution in Government, da, hvor han omformer England fra en sånn slags middelaldersk stat, hvor det mange av alle disse affinitetene til en mer moderne stat som bygget på byråkrati og forutsigbarhet og rettsvesen og så videre. Men er på mange måter en slags middelalders konge, lojal til den katolske kirke, og det jo ikke hans sønn da, Henrik den 8., som du nevnte. Slik at der det mange som sier at overgangen til det moderne kommer mer med den nasjonale kirken og bruddet med pavekirken i Roma da, som Henrik den 8. står for. Men ikke sant? Med hele det tilbakteppet her, rosekrigene, alle disse tronkreverne, så blir jo Henrik den 8. besatt av å få en mannlig arving. For han vet, og han kjenner til denne historien, han blir veit hvor viktig det å ha mannlige arvinger for å beholde stabiliteten til regimet og etterkommerne. Da. Og han får en sønn, Edvard den 6., som overtar tronen da etter sin far. Og så får han jo to også veldig myndige døtre. Maria den Blodige og Elisabeth den 1. Slik at, men Tudor-dynastiet dør jo ut da, med dem. Slik at man får en skotsk Stuart-konge da, som likevel etterkommer av Henrik den 7. får komme på tronen i 1603 da, etter Elisabeth den 1.s død. Men det hele dette bakteppet påvirker Storbritannias historie og engelsk historie ved at man må, for å avverge borgerkrig, og det jo historier som endrer verden, ikke sant? Så reformerer man staten vekk fra disse personlige lojalitetene mot en mer sånn sentral stat med offentlige organer, ikke sant? Mange av dem har jo blitt innført, altså Star Chamber for eksempel, da, som en slags kongelig rettssal, blir jo innført av Edvard den fjerde, så det er en prosess som i gang i løpet av rosekrigen, også fordi man innser at det så mye kaos med alle disse private, altså det jo krigsherrer på en måte, det ligner jo på mange måter moderne borgerkriger, da, som det jo noen norske forskere som har pekt på det, at det er store likheter mellom, det vel Hans Jakob Orning for eksempel, som har pekt på at borgerkrigene i middelalderen ligner på de moderne krigene i det at det moderne borgerkriger, da, særlig i afrikanske land og sånn, i det at det krigsherrer som har mye lokalmakt, og at den sentrale makten står svagt. Men det da Henrik den 7. gjør igjen, som jeg har sagt, at han reformerer staten, avskaffer alle disse private herrene, svekker krigsherrene og den lokale makten betydelig, slik at England på en måte tar store skritt da, på vei til en moderne sentralstat.
Så dette var altså historien om rosekrigene, for å si det mildt, komplisert og men veldig, veldig, veldig viktig. Og tusen hjertelig takk for at du kunne komme og prate og fortelle oss om dette her, Peter Lunga.
Det var bare en glede.
Og hvis du ønsker å høre mer om engelsk historie, så har jo Peter her vært med på en episode om Kong Johan uten land, blant annet. Og Kai Peter Østberg og Rolf Hobson var innom tidligere og snakket om parlamentarismens historie i England. Og så er det bare å gå inn på Instagram under historier som endret verden for bilder og ekstra fun facts. På gjenhør.
Gjenklang.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.